Азаттык радиосу Селим. Үшінші декабр дүшәмбі күн кетерген хабарларға Азаттык радиосы нәтижесі микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда Татарстан өзіне ішке 23 мін мигрант сұраған болған 3 мін ярым кішілік квота берілген. Татарстан қызмет базарында уазғиет турында сөйлешебіз. Танылған татар ғалимы Әхмәт Темір туына 100 йыл тулуны белгілеп, Татарстанда оны еске алу шаралары уза. Иң зур тантана башта Түркияда ұйыштырылды. Азаттықта бүгін дүние хәлләренә күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырабыз. Шулай ук Оренбур шәлләре дөньясына чакырабыз сезне. Шәлләрне бәйләүче остабикәләр мөслимәләр өчен яңа дизайн әзерли. Болар барысы да Азаттықта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азаттықта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Пан Ги Мун Израильне тракт планыннан баш тартырга чакырды. Япония Төньяк Корея ракетасын бәреп төшерү белән кисәтте. Татарстан президенты Төркиягә сәфәре кысаларында эшлекле очрашулар уздырды. Татарстанда саклаучы һәйкәлен урнаштыру билгесез вакытка күчерелгән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. ПМО генераль секретары Пан Ги Мун Израильне Урдунның көнбатыш ярында яңа яһуд тракларын су планыннан баш тартырга чакырды. Җомга көнне Израиль рәсмиләре тарафыннан игълан ителгән план нигезендә 3 меңгә якын фатир төзү күздә тотыла. Пан Ги Мун сүзләренчә, әлеге планны тормышка ашыру халыкара хукукларга каршы килә һәм Израиль-Фәләстин арасында сылык урнаштыру тырышлыкларына аякчалачак. Израиль үз планы турында Нью-Йоркта БМО генераль ассамблеясы утырышында күп кенә илләрнең Фәләстиннең мөрәҗәгатен яклавыннан соң белдерде. Аның нигезендә Фәләстин Берләшкән Милләтләр оешмасында әгъза булмаган дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. Якшәмбе көнне АКШтан кайткан автономия башлыгы Мәхмүд Аббасны Рамалладада зур тантана белән каршы алдылар. Әйе, хәзер безнең илебез бар, диде Аббас халык алдында чыгыш ясап. Токио Төньяк Кореяның җибәрергә җыенган ракетасы Япония һава чиген узып керсә, аны бәреп төшерү белән кисәтте. Элегрәк Төньяк Корея унысыннан алып 22 декабрьгә кадәр ракета очрашагын белдергән иде. Бу БМО Иминлек шурасы резолюциясен бозу булып тора. Россия тышкы эшләр министрлыгы Пхеньянны ракета җибәрүдән баш тартырга чакырды. Төньяк Кореяның элек ракета җибәрү тырышлыгы уңышсыз тәмамланган иде. Ракета океанга төште. Бүген Россия-Төркия шурасы уртак утырышында катнашу өчен Россия президенты Владимир Путин җитәкчелегендәге вәкилле кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төркиягә килде. Истанбулда ул шәһәр мэры Кадир Топбаш белән очрашты һәм аңа татарларга булган игътибар өчен рәхмәт белдерде. Быел гына да Төркиядә татар шагыйре Габдулла Тукай исемен йөрткән паркта аның истәлегенә һәйкәл ачылды, Сабантуй бәйрәме узды. Миңнеханов Истанбул мэрын Казанда Истанбул паркының ачылышы тантанасына чакырды. Ул 2013 елның июнендә ачылыр дип көтелә. Топбаш 2014 елда Казанның Төрки дөньяның мәдәни баш каласы вазифасын башкарасын әйтеп, 2010 елда Европаның мәдәни баш каласы булган Истанбул җитәкчелегенең Казандагы кардәшләре белән мондый чаралар уздыру буенча тәҗрибә уртаклашыга әзер булуын җиткерде. Миңниханов сүзләренчә, киләсе елда җәйге универсиаданы кабул итәчәк Казан 2020 елда җәйге Олимпия уеннарын уздыруга дәгъва итүче Истанбулга мөрәҗәгать компаниясендә катнашу тәҗрибәсен ирәтә ала. Бүген Миңниханов Истанбулда шулай ук Төркия икътисад министры Зафер Чаглаян белән очрашып, киләчәк хезмәттәшлек турында сөйләште. Анда 2013 елның апрелендә Төркия эшмәкәрләренең Татарстанга сәфәре планлаштырылуы турында да сүз барды. Миңниханов эшлекне иртәнге аш барышында Төркия белән хезмәттәшлекнең әлеге ил төзүчеләрдән җәлеп итүдән башланганлыгын искәртте. Төркия төзелеш бизнесы безнең төзүчеләрне ничек эшләргә кирәклеген өйрәтте һәм бүген иң җаваплы объектлар безнең Төркия ширкәтләре ярдәмендә теләде ди ул. Шулай ук Миңниханов ФС Групп президенты Алехандро Хеменс, Коч холдинг идара рәисе Мустафа Коч, Ренессанс холдинг идарасы рәисе Эрман Элджак белән очрашты дип хәбәр итә Татарстан президенты идарасы матбугат хезмәте. Татарстанда мигрантлар урыс теленнән имтихан тотты. Беренче имтиханга 20 кеше килгән. 1 декабрьдә Русиядә эшләргә теләүче мигрантлар урыс теленнән имтихан тапшырырга тиешлеге турындагы канун үз көченә керде. Русия мигрантлар хезмәте рәсми вәкиле Залина Корнилова әйтүенчә, визасыз илләрдән килеп торак коммуналь, сәүдә, көнкүреш хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр, чит ил кешеләре урыс телен белергә тиеш, урыс теленнән имтихан тапшыру документы булмаучыларга эшкә урнашу турында рөхсәтне ала алмаячаклар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Таҗикстан рәсмиләренең күрсәтмәсе нигезендә пәнҗешәмбе кичендә бирле республикада ачылмаган азатлыкның таҗик телендәге сәхифәсе кабат эшли башлады. Таҗикстан интернет провайдерлар берлеге рәисе Асамуддин Атоев бүген белдерүенчә, шимбә көнне берничә провайдерлар дәүләт коммуникация идарәсенә сәхифәне ачуны таләп итеп СМС хәбәр алган. Элегрәк дүшәмбедәге АКШ илчелеге азатлык сәхифәсен һәм Фейсбукны ябуга борчылу белдерде. Ирекле Европа азатлык радиосы президенты Стивен Горн бу гамәлне цензура һәм сүз иреген бозу дип бәяләде. Таҗикстанның коммуникацияләр дәүләт идарәсе сәхифәне ябу карары бер төркем кешеләрнең шикаятына бәйле кабул ителде дип белдерде. 26 ноябрьдә ябылган Facebook әле дә ачылмый. Җәмәгатьчелектә зур шау-шу уятқан саклаучы һәйкәлен Болгарда әлегә урнаштырмаска булганнар. Чөнки тыюлыкта аннан да мөһимрәк цикландыру эшләре бар. Болгар музей тыюлыгы җитәкчесе Рафаэль Мәхмүтов әйтүенчә, хәзер һәйкәл складта ята. Свободная трибунага Мәхмүтов белдерүенчә, аның кайчан урнаштырылачагы билгеле түгел. Быел аны урнаштыру күздә тотылмый, аның өчен тынычрак вакыт кирәк. Минемчә, бу яхшы һәйкәл һәм аны Болгарга урнаштырырга кирәк ди ул. Билгеле булганча, 12 метрлы саклаучы һәйкәленә каршы кайбер дин әһелләре, яшьләр, журналистлар чыккан иде. Яблоко фирқасы иртәгә парламент сайлауының бер еллыгы уңайына Русия сайлау комиссиясе бинасы каршында чара уздырырга планлаштыра. Яблоко партиясе җитәкчесе Сергей Митрохин әлегрәк үз блогында 4 декабрь алар өчен матәм көне һәм алар гадел сайлауларына җирләүне искә алырга җыенуларын язган иде. Аның сүзләренчә, алар үзәк сайлау комиссиясе бинасының ишекләре янына ак кәнәфирләр алып килергә тәкъдим итә. Яблоко фирқасы матбугат үзәгендә Интерфакска белдерүләренчә, партия вәкилләре масса күләм чара уздыру турында шикаятьләр булмасын өчен чәчәкләр уйга кешеләрне бершәр-бершәр килергә чакыра. Пермь ягы мөфтие Мөхәммәт Гали Хуҗин бөтен Россия мөфтияте идарә җитәкчесе вазифасыннан азат ителеп, аның орнына Мордовия мөфтие Фәхим Шафиев билгеләнгән. Быелның июнендә бу мөфтия җитәкчелегендә низак барлыкка килде. Президиум вәкилләре оешманың уставын үзгәртте һәм Хуҗинны вәкаләтләреннән азат итеп, аның орнына Мордовия имамы һәм җәмәгать булатысы вәкиле Шафиевне кую турында әйтте. Бөтен Россия мөфтиятен оештыру башлангычында торган Хуҗин һәм аның тарафдарлары бу үзгәрешләр белән килешмәде. Новая газета хәбәрчесе Аркадий Бабченкодан чуалышларга чакыру эше нигезендә шәһит буларак сорау алганнар. Аның блогында президент сайлаудан соң рөхсәт ителмәгән митинглар оештырылуы турындагы фикердән соң җинаять эше ачылган иде. Журналист сүзләренчә, төрле журналда чыккан мәкаләдә бернинди чакырулар булмаган, ә әзек-әзек җөмләләр на тулы язмадан кисеп алганнар. Чуалышларга чакыру турындагы җинаятьче Русия җәмәгать булаты вәкиле Борис Якименконың рәсми мөрәҗәгатеннән соң җавап буларак ачылган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландышарасы булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук татар дөньясы хәбәрләре булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ауф Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Елга Татарстанга чит илләрдән эшче мигрантлар чакыру өчен 3500 урын бирелә. Идел буе федераль бүлгәсендә бу иң югары күрсәткеч. Татарстан 23000-дән артык кешегә квота сораган булган. 2020 елга Русиянең үз эшче халкы 5,5 миллионга кимиячәк. Белгечләр Татарстанда эшләргә атлыгып торучы юк дим. Найдаланны тыңлыйк.
Казан шәһәренең мәшгульлек үзәге сайтына чуга ук Универсиадага һәм дөнья футбол чемпионатына дип салынучы 45 мең кеше сыйдырышлы стадион төзелешенә эшчеләр чакырган белдерү килеп чыга. Бүген стадионга 50 төрле эшләрдә эшләүче 50 бетонче, 20 балта остасы җитешмәй. Хезмәт хаклары да начар түгел, 25 меңнән алып 35 мең сумга кадәр. Әлеге стадионны куручы Главстрой җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең баш инженеры басары Салих әфәнде сүзләренчә, Азатлык радиосына ул фамилиясын әйтергә теләмәде. Күпчелеге яшьләр эшкә дип киләләр дә, бер көн селкенеп йөргәч, бүтән күренмиләр икән.
Кешеләр киләләр дә, китәләр дә китәләр. Хәзер эш китәрлек халыкның шул кадәр эшчәнлеге шул кадәр аптырата. Кешенең эшләргә исәбе юк хәзер. Bizim eğer monastırıkını karasayız, Türkiye'de bizim Karayiz var, Üzbekler, Türkmenler, Ermenler, Gürcünler diyen gibi. Onun gibi olarak geçtikleri kişiler tıkanıp kalırlar, reçli yaşatmaya yaşatmaya, 30-35 bin akşaya yakışaksa bir günde o. Buna bu yaşarakları kile de bir gün karıydı. İşlerge kireyken bunda diye de kite de bora.
Di Salih Efendi. Onun sözlerinde jir jimertirde yaşlarının köpçülüğünün bütünle işlerge tilagi yok. Çünkü Rusya televiziyası rahat turmuş kişiruşi baylar, işlemişe kışı tolap, banık basıp, rişuat alıp, hem aldap akşa tabu turundağına kinalar kursatuga kurulgan. Otana jilkesindegine yaşavuşiler de jiterlik, di Salih Efendi. İkoy işinde stadion tülüşüne urnaşırga deyip 120 kişi kilgen bulgan. Şunun 40 бишегене калган, калганнар китеп барган. Татарстанда октябрь ая ахырына 22900 эшсез теркелген. Бу хакта Татарстан стат билдирә. Сентябрь ая белән чагыштырганда эшсезләр саны 3%-дан күбрәк карткан. Казан мәшгульлек үзәге сүзчесе Инҗе Закирова Азатлык радиосына башкалада 19 меңгә якын урынга кеше эзләнүен белдерде. 5721 кеше үзәктә теркәлеп, эшсез статус алган. Бер яктан яшьләр күп кеш сорый торган эшне хуп күрмәсә, икенче яктан исә тәкъдим ителгән эшләрнең хезмәт хаклары да бүген яшәү өчен җитәрлек түгел.
Инде безнең яшерен түгел, что хезмәт хакы желает лучшего быть. Теге карасаң, 12, менә бүген карап утырдык врачлар, например, да. Электрогазосварщик 18, допустим, 15 мың, имі врач-хирург 9800.
Ди Закирова. Татарстанға ики яқлап мигрантлар ағыла. Бір яқтан Республика Хизмет Мәшғулі хам Социаль яқлау министрлігі аша, ішші мигрантлар үшін Мәскеуден квота сырай, икінші яқтан үз тілектілері білен Татарстанға келіп орнашушылар да йылдан йыл арта. Русия миграция хизметінің Татарстан бөлігі 2012 йылның 11 айында 15 мыңнан артық кішіге ішлеу рұқсаты берген. Бұ хақта Азатлыққа әлігі хизмет сөзшісі Эльмира Фейзова білдірді. Татарстанда ішлеуші мигрантларының саны ұзған ел білен шағыштырғанда 20% қартқан. Татарстанда миграция хизметі бөлігі башлығы орынбасары Вадим Воронин 1 июльге тіркеліп ішлеушілерінің саны 115 мыңға яқынлашып келуін әйткен еді. Оларның 65% Қазанда ішлей. Тіркеліп рәсми ішлеушілерінің ең көбі Өзбекстаннан, олар 35%-ға яқын. Тажикстаннан келушілер 10%, аннан соң әзербайжаннар келе. Мигрантларның көпшілігі 66% түзілішті әштабы. Шулай ұқ тұрак коммунал хұжалықларға да орнашалар. Қазанның Совет районында тұрак коммунал хұжалық ішілері білен шығырләнуші Бриор шіркәтті жетекшісі Кәусәрия Матросова да Қазанда ішілерге кіші табу бик қиын деп білдіре.
Халык бик нык эш кишилеккә бирелеп, авылларда да кешеләр нормальный кешеләр калмады. Шәһәрдә дә эш кишилеккә бирелеп, һәр бүгенге көндә бик ялкау. Менә безнең системада да мин бүгенге көндә яртысын үзенә расходын алам, минең квартплатный. Шул квартплатына түләп тә квартирна, сыймай китәм әле, арендовай китеп, шуны үзенә алганнан соң да эшләргә кеше юк. Шул чакны халык ялкау, шул чакны теге җәмгыять эшләрендә эшләгәнгә дип әйтеп китәләр, зарплата түлиләр, безработица дип әйтеп түлиләр, эшсез йөргән кешеләргә. Шуңа, значит, нитеп, чылтанып, бөтен кеше хәзер инде шул пособиене көтеп утыралар. Шуның белән менә эшләүчеләре килми кешенең. Алар официально эшләмиләр. Кайда да булса, охранник булып, кайда да булса, нәрсәдер булып эшләп йөриләр дә, шуңа риза булып, шулай кереп яшиләр. Самый главный, халыкны самый дил ялкауланды. Профессиональный училищелар, профессиональный институтларда укуганнар. Менә шаккатан мин хәзер физик эшләрен эшләргә теләмиләр.
Ди Матросова. Үзе ул кем генә ишарамасын, үзләренә эшчеләр кирәк булуы турында белдергән язу калдыра. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы азатлыкка биргән мәгълүматларга караганда, 2013 елга мигрант эшчеләргә 23 меңнән артык квота сораган булган. Аның яртысыннан күбе төзелештә эшләү өчен кирәк дип күрсәтелгән. Әмма Мәскәүнең Татарстанга бары тик 3.5 мең урынга гына квота бирүе билгеле булды. Русия җитәкчелеге соңгы 1-2 ел эчендә илдәге демографик хәл акрынлап җайга салына башлады дип белдерергә тырыша. Кайбер төбәкләрдә үлүчеләр саны кимү, туучылар арту турында да әйтелә. Татарстанда халык саны артуга таба бара башлады дип белдерә. Саннарга күз салсаң, бу чыннан да шулай кебек. Узган елгы һәм быелгы 6 ай эчендә туганнарны чагыштырсак, туучылар саны 198 кешегә арткан, үлүчеләр саны 73-кә кимегән. Татарстан сат хезмәткәре Нурия Абдылганиева азатлыкка халык саны арта башлауга әлегеләр өстенә тагын 2 фактор тәсир итә дип белдерде. Татарстанда туып үсеп зур акча артыннан нефть газ табыла торган якларга китүчеләр туган илләренә кайта башлаган һәм шулай ук эшкә дип килгән мигрантлар да монда төплену ягын карый.
Хәзер күбесе инде монда квартиралар алып шулай прямо семьялар белән торучылар бик күп бит инде. Килеп регистрироваться итеп кенә түгел.
Ди Абдылганиева. Кәүсәрия Матросова сүзләренчә, шәһәр мигрантлар Казанда әле хәзергә үзләрен артык сиздермей. Әмма торып калып аякка баскан очракта хәлләр катлауланырга да мөмкин.
Ну, мигрантлар инде, конечно, бик күп. Ин, конечно, алар турында фикерләре мүлдем төрлечә. Аларында шәһәр тәртипле акыллылар да бар. Но алар шундый Европа илләрендәге усаллык безнең якка да килеп җитмәгән дип мин переживайтам нәрсәгә. Ул халык башта килә, урнаша. Алар синең хезмәтчең булырга да риза. Но әзрәк кенә менә зарплатаны түләп, яхшы гына эшләп итеп баралар икән, аннан соң аларның нәрсәләре арта бара. Аннан соң алар нишләп тагын мин боларга кул шикелле эшләп бирим дигән нәрсә белән аларның шундук ниндидер котыру барлыкка килә. Усаллык, көнләшү.
Ди Матросова. Левада үзәге директоры урынбасары Алексей Гражданкин сүзләренчә, иммигрантларның тормыш рәвешләре һәм телләре башка булганга, илдәге түбән катлау һәм белем дәрәҗәләре түбән булганнар арасында ризасызлык тудыра. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, 4-тән 3 русияле мигрантларның саны бүгенгегә караганда ким булырга тиеш дип белдергән. 71% халык мигрантлар күбәя барган саен җинаятьләр дә артачак дип саный. Әмма шул ук вакытта илнең үз ватандашлары арасында эшче кулларга кытлык елдан ел ныграк сизелә. Дөньяда эре консалтинг компаниясе Меркерның хисабы чыкты. Анда 2020 елга Русияның үз халкы арасында эшче куллар 5,5 миллионга кимиячәк дип белдерелә. 15 яшьтән 64 яшькә кадәр булган кешеләр бүгенге белән чагыштырганда 4%-ка ким булачак. Миграция 21 век фонды президенты Вячеслав Поставин исә Русия ел саен 1 миллион эшче кешесен югалта дип белдерә. Бу саннарга хезмәт итү яшенә җитеп эшләргә теләмәүчеләр кермәгән.
Татарстан хезмәт базарындагы вазгыятны Наил алан тикшердем. 2013 елга Татарстанга чит илләрдән эшче мигрантлар чакыру өчен 3500 урын бирелгән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Дөнья күләм танылган татар галиме Әхмәт Тимернең тууына 100 ел тулуына искә алу чаралары 3 декабрьдә Әлмәт шәһәренең нефтьчеләр институты залында, 4 декабрьдә Бөгелмәнең татар гимназиясендә үтәчәк. Тантаналар Төркиядән башланып китте. Әлеге чарада Татарстаннан бары бер генә кеше, галимә Фәүзия Бәйрәмова катнашты. Аның белән кайткач Гафилла Газиз очрашып сөйләште.
Татарстанда татар тарихы, мәдәнияте буенча эшләүче институтлар айрым галимнар шактый дип әйтергә була. Ләкин Әхмәт Тимер кебек шәхеснең 100 еллыгын искә алу чараларына Татарстаннан бары бер генә кешенең Фәүзия Бәйрәмованың гына катнашуы беркадәр сораулар да тудыра. Шулай да Фәүзия ханым белән әңгәмә барышында бу четерекле сорауга да җавап алдык. Кем ул Әхмәт Тимер? Ни өчен аңа багышланган чаралар беренче булып Төркиядә узды? Язучы, тарихчы, татар халкының милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшүне нәкъ менә Төркиядә Ахмат Тимир истәлегенә багышлап уздырылган чаралардан башлады.
Әйе, бу көннәрдә Анкара шәһәрендә Ахмат Тимир үзенеге салган Төрек мәдәниятен ирәнү институтында аның 100 еллыгын билгеләп үттеләр. Мин әйтмәсәм, ул хәтле зур тантана булды дип, әмма ләкин бик җылы, бик кешелекле шулай хатирәләр кичәсе булды бу. Ахмат Тимирның 100 еллыгын әле киләсе елга аның үлеменә 10 ел тууына 100 ел дип уздырырга җыйналар, бәлки дәүләт дәрәҗәсендә дә узар. Хәзергә менә шулай уздырдылар, мин аңсыннан да бик кына булдым. Мин Татарстаннан анда бердән-бер кеше идем катнашкан. Әлбәттә инде бик нык әзерлек белән бардым. Докладымны алдан төрекчәгә тәрҗемә итеп, аны экранга чыгарып, үзем татарча укып, Татарстан байраклары белән, Казан сөлгеләре белән шушылай бөтен яктан да зур әзерлек белән бардым. Һәм Әхмәт Тимирнең дөнья күләм танылган галим икәнлеген бөтен фәнни яктан исбатларга тырыштым докладымда. Кызы бу тантаналарны кызы Зәйнәп Бахшайыш башлап бирде. Дөресен әйтергә кирәк, менә шушы кызы, ул үзе дә икътисад фәннәре докторы, бик зур игътибар бирә әтисенең мирасына. Шушы сәбәпле бу тантанада катнашучылар бик кызыклы докладлар ясадылар. Мәсәлән, Зәйнәп үзе дә әтисе турында бик матур гына хатирәләр белән чыгыш ясады, экранда шушындый фотоларын, истәлекләрен чыгарып. Шул вакытта мин әйтер идем, үзе безнең милләттәшебез Сәгыйд Хәйри Әхмәт Тимирнең тавышы яздырган фильмны күрсәтте, эшләп калдырган булган, ул да бик яхшы булды. Һәм шушы институтның җитәкчелеге, һәм дә инде мин бик игътибар белән инде колакларыма торгызып тыңладым. Әхмәт Тимирнең Алманиядагы хезмәтләре һәм тормыш фәгыйләте дигән докладны, чөнки Әхмәт Тимирнең Алманиядә алып барган эшчәнлеге һәр вакыт бәхәс уятты, татар дөньясында да, башка җирләрдә дә. Әмма ләкин анда мин әллә нәрсә яңалык тапмадым, барыбер инде ул докладны да яхшы дип таптым. Шулай итеп менә Әхмәт Тимирнең зурлыгын Төркия таный башлады. Әмма ләкин шушы институтны миңа соңыннан күрсәтеп бирделәр. Мин шул вакытта институт директорыннан сорадым. Әхмәт Тимир буенча берәр докторлык диссертация яклаучы, фәнни монографиялар язучы бармы дидем. Юк диде. Бездә дә юк, Татарстанда да юк. Мин моның сәбәбен узак уйладым. Ни өчен Әхмәт Тимир буенча бүгенге көндә фәнни хезмәтләр язылмый? Югыйсә бит дөнья күләм танылган галим. Кытай, Моңгол, Алтай, Алман, Гарәп фарсы, рус, татар һәм бик күп телләр белгән, шушы телләрдә иҗат иткән, зур-зур тау-тау хезмәтләр калдырган галим. Аның әйтик менә моңголларның яшерен тарихы дигән моңголчадан алман теленә комментарийлар белән тәрҗемә иткән дорттымлыгын һәм Вильгельм Ратлов турында хезмәтен һәм Вильгельм Ратловның Сибириядән дигән хезмәтен дурттымлык алманчадан төрекчәгә тәрҗемәсен комментарийлар белән һәм үзебезнең милләттәшләребез Юсуф Акшура, әйтик, Габдрашит Ибраһимов, Шихап Мәрҗәни, Абдулнасыр Курсавый, Габдулла Тукайлар турында хезмәтләрен берничек тә юкка чыгарып булмый. Бик зур галим, аны татарда, төрекдә аның турында фәнни хезмәтләр язарга тиешләр инде үзе турында. Мин кайткач моңа җавап таптым. Мин моны бик озак уйландым. Моның ике сәбәбе бар. Беренче зур сәбәбе Әхмәт Тимир турында фәнни хезмәт язу өчен аңа бәя бирү өчен аның дәрәҗәсендә галим булырга кирәк. Ягъни ул язган телләрдә укый белергә кирәк аның хезмәтләрен. Әйтик, немец телендә, әйтик, моңгол телендә, әйтик, төрек телендә. Инде мин рус татарларын әйтеп тә тормыйм, Алтай телләрендә, Кытай телендә, чөнки аның шушы телләрдә язган хезмәтләре бар. Шушыларны укып итеп, ничексин Әхмәт Тимир турында фәнни хезмәт докторлык диссертациясы яза аласың. Менә шул сәбәпле ни төрекләрдән, ни татарлардан бүгенге көндә Әхмәт Тимир дәрәҗәсендә галим юк, аның хезмәтен ачырлык. Һәм Әхмәт Тимир ачылмаган бер Атлантида кебек үзенең шушы бәясен көтеп ята. Икенче тагын бер сәбәп бар, бәлки бу кичерәк сәбәптер, әмма ләкин ул минем күңелемдә тора. Нәрсә генә әйтсәң дә, төрекләрдә бөек мәмләкәтчелек шовинизмы бар төрек галимнәрендә. Алар теге читтән килеп Төркияне күтәргән галимнәрне бик күтәреп күрсәтәсләре килми. Әлбәттә, теге заманында Садри Мәхсудиләр, Юсуф Акчуралар име милләтчелеккә, төркичелеккә нигез салып калдырган галимнәребез, Абдрашит Ибраһимов теге Төркиягә авыр вакытта бөтен дөнья мөселманнарын Төркияне якларга туплаган. Ул вакытларда алар көн күргәннәр, яшәгәннәр, Әхмәт Тимир дә яшәгән, институтлар ачканнар. Әмма ләкин соңыннан аларны ничектер аерып күтәрү күренми, сизелми. Әгәр менә балалары күтәрмәсә, милләттәшләре килеп күтәрмәсә, алар әкренеп онтылалар, менә шушы гомум казанда кайнап юкка чыгалар. Бик кызганыч инде, Әхмәт Тимир шул хәтле минем өчен зур галим, теге Урал таулары биеклегендә аның хезмәтләре, Кыпчак далалары киңлегендә аның язган мәкаләләре 250 хезмәт калдырган. Менә ул татарлар турында да бик күп, татар-моңгол грамматикасы турында беренче тапкыр дөньяга шундый хәбәрләр биргән. Энциклопедияләрдә менә шитил энциклопедияларын әйтик, Британия, Германия, Төркия энциклопедияларына СССР әле Тимир пәрдә белән капланганда бар тик Әхмәт Тимир безнең биеклеребез турында мәкаләләр язып яткан. Менә сана бүтән шәхәт мәрҗәниләр турында име, Мурат Рәмзиләр турында, Себер ханлыклары, Казан ханлыклары, Алтын урдалар турында бердән бер менә шушы телләрдә, шушы телләрдә инглизчә сорасалар, инглизчә, алманча сорасалар, алманча, төрекчә сорасалар, төрекчә белеп фән докторы, профессор буларак Әхмәт Тимир язып яткан. Безнекеләр түгел, безнекеләр беренчедән ул телләрне белмәгәннәр, яза да алмаганнар, икенчедән КГБ аларга рөхсәт тә бирмәгән, шушыларны язырга. Шушындый зур галим, Казан журналын оештырган безнең милләттәшебез Әхмәт Мәңгәр белән 70-нче елларда нисе институт оештырган, нисе журнал оештырган, күпме хезмәтләр язган шушы галимгә бәя бирелми бүгенге көндә. Ни Төркия дәүләте, ни Татарстан дәүләте, ни төрек галимнәре, ни татар галимнәре әле аңа бәя бирмәделәр.
Менә сез Фәүзия ханым бер кадәр әйтеп киттегез инде, Татарстан галимнәре тарафыннан шушы галим Әхмәт Тимиргә карата инде бер кадәр салкынлык сизелә. Сез менә әйтеп киттегез, үзегез генә дә Татарстаннан үзегезнең акчагызга инде шушы Төркиягә, шушы тантанага баргансыз. Менә шушы Татарстандагы салкынлык Әхмәт Тимирне өйрәнергә теләмәү дип әйтик инде, аның сәбәбен нидә күрәсез?
Оның сәбәбе билгеле инде, Әхмәт Тимирнең 40-нчы еллар башында алманнар белән хезмәттәшлек итүендә. Качып китүендә генә түгел, ул качып та киткән 29-нчы елны. Качып китмәгән булса, аны атасы белән бергә атып үтерләр ие. Аның атасы Рәшит Яруллинне, бүгелмә мулласын, Хади Атласилар белән бергә атып үтергәннәр 38-нчы елның 15-нче февралендә. Аны да атып үтергән булыр ие. Бәхетенә ул качып өлгерә Төркиядә. Ул Төркиядә укыганнан соң Германияга укырга күчә, әле сугышка кадәр үк, Икенче дөнья сугышына кадәр үк. Һәм сугыш башланганда шунда була. Как раз Гамбург университетында докторлык диссертация яклый 17-нче июнь көнне 41-нче елның. Һәм инде килеп ләгә шушы сугыш ниенә утына дип әйтмим инде мин. Сугыш вакыйгаларында ул инде шаһит булырга мәҗбүр була. Һәм аны иң каты борчыганы шушы әсирлектә яккан татарлар була. Ул үзе 15 лагерьдә аяклары белән йөреп, шушы Әхмәт Тимир үзе яп яшь бит әле ул вакытта. 2000-нән артык татарны, башкортны, чувашны коткара Идел Урал халыкларын. Һәм укыганрак кешеләргә ярдәм итәргә тырыша, аларны ачка үлгән булырлар ие барсы да. Укыганрак югары белемне һәм яшь кешеләрне коткарырга тырыша. Аларны Идел Урал легионына яздыра алып чыга. Кайбер кешеләр әйтәләр, үлсәләр яхшырак булыр. Нишләп үлсәләр яхшырак булсын? Яшәсен кеше, мөмкинлек булса яшәсен. Нигә ул Сталин лагерыннан шушы ата-аналар атып үтерелгән балалар, яшьләр дигәндәй, үзләренең шансларын файдаланмаска тиешләр. Менә шушы Әхмәт Тимирнең Идел Урал легионын төзегәне өчен, һәм дә алманнарга татарлар турында яхшы итеп күрсәтеп белешмәләр биргәне өчен, шушы әсир солдатларны коткарганы өчен, Муса Җәлил турында бик яхшы фикерләр әйтмәгәне өчен Әхмәт Тимир халык дип монда игълан ителде. Ул бер качан монда әйләнеп кайтмады. 70 ел буе әйләнеп кайтмады. Аны пычраттылар матбугат битләрендә. Рафаил Мустафин да пычратты, башкалар да пычратты. Инде Рәхмәт Искәндәр Гыйләзев бераз яклап чыкты. Чөнки ул үзе дә галим кеше. Аның галимлеген аңлады. Менә шушы сәбәпле Әхмәт Тимир бер качан иленә кайтмады. Аның 100 еллыгында менә шул хәтле авырлык белән әлмәттә уздырырга җыенабыз. Шул хәтле каршылыклар әйтеп битергесез. Көн саен бер каршылык уйлап табалар. Ту ут юк диләр, ту су юк диләр, ту зал юк диләр, ту кеше юк диләр. Безне бинадан бинага куып иртәләр, авылга куып кертмәкче булалар. Ну, әм бул бит әлмәттә туган.
Әйе, менә сез инде шушы Әхмәт Тимирнең 100 еллыгын Татарстан шәһәрләрендә, районнарында уздыру чараларына кирип киттегез, әйме?
Казаннан галимнәр киттелә. Шулай ук Ульяновскидан, Самарадан бик кызык сыналар, чөнки алтамырлары белән Әхмәт Тимир әтисе ягына Ульяновский якларына барып чыга, Самара якларына барып чыга. Шуңа күрә аны хөрмәт иткән, тамырларын тапкан һәр кеше киләчәк. Мин үземнең дә докладым менә әзер инде язып куйдым, Әхмәт Тимир дөнья күләм танылган галим дип. Мин инде курыкмасыннар өчен аның Алмания шөрене бөтенләй калгымысы. Галим буларак кына ачу максатын куйдым. Зур фундаменталь хезмәтләрне анализ итү максаты куйдым. Менә беренчесе шунда булачак, икенчесе 4 декабрь көнне Бөгелмә шәһәренең татар гимназиясында. Ул инде кичерәк даирәдә булачак, әмма ләкин без осына да бик риза, чөнки ул шушы Бөгелмә шәһәреннән качып киткән. Алар инде Бөгелмәгә күчкән булганнар гаиләләре белән, һәм атасын да шушыны алып китеп Казанда атып үтергәннәр. Әнисе Зәйнәб абыстай һәм балалары Дагыстанга качып кына исән калган. Әгәр Дагыстанга качмаган булсалар, аларны да атып үтергән булырлар. булырлары яки себер турган булырлары. Ахмет Тимир әнисе белән соңыннан менә бу тимер пәрдәләр җимерелгәч хәбәрләшеп торган әнисе Гамир абый Төркиягә беренчә тапкыр килеп киткән. Ахмет Тимирнең бүгенге сөкендә бер туган әнисе исән. Гамир Яруллин Волгоград шәһәрендә яши. Мин аны эзләп таптым. 2010 елның декабрендә үенә килеп кердем. Татарстаннан бүләкләр белән, татар халкы исеменнән гафу үтендем. Мин сездән, сезнең нәселегездән татар халкы исеменнән гафу үтенәм. Атагызны атып үтерделәр. Ахмет абый кайта алмыйча ята. Сезнең бер тапкыр Татарстанда булганыгыз юк киткәннән соң. Ул 3 яшьлек була инде ул елларда. Шуңа күрә гафу итегез дидем. Ул да фәннәр докторы, медицина фәннәре докторы. Аның улы Рәшит дә фәннәр докторы Канадада. Алар затлы нәсел. Шулай итеп китапларымны, газеталарымны калдырып, Гамир абый белән шулай саубуллаштым. Хәзер инде кызы белән якыннан таныштым. Әлхәмдүлилләһ, Зәйнәп Бахшаиш белән якыннан таныштым. Китаплар алып кайттым. Мин инде калган гомеремдә үзебезнең татар халкының горурлыгы булган, татар халкының дәүләте өчен, бәйсезлеге өчен көрәшкән кешеләрне күтәрермен дип үземә сүз биргәнем бар. Габдрашид Ибраһимов, Батырша, менә шу Әхмәт Тимер, Гариф Солтан, мин аларны күтәрәсәкмен иншаллах, бу минем намус эшем.
Фаузия Байрамова әйтүенчә, Әхмәт Тимер Татарстанга кайтагына башлады. Мәңгелек әсәрләре, хезмәтләре белән туган халкына юл алды.
Әнкарада Әхмәт Тимерне искә алу чарасында катнашып кайткан Галимә Фәүзия Бәйрәмова белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары көтәм. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
БМО генераль секретары Пан Ги Мун Израильне Урдунның көнбатыш ярында яңа яһуд тракларын төзү планыннан баш тартырга чакырды. Җомга көнне Израиль рәсмиләре тарафыннан игълан ителгән план нигезендә 3000гә якын фатир төзү күздә тотыла. Пан Ги Мун сүзләренчә, әлеге планны тормышка ашыру халыкара хокукларга каршы килә һәм Израиль-Фәләстин арасында сылык урнаштыру тырышлыкларын оякчалачак. Татарстанда мигрантлар урыс теленнән имтихан тотты. Беренче имтиханга 20 кеше килгән. 1 декабрьдән Русиядә эшләргә теләүче мигрантларга урыс теленнән имтихан тапшырырга тиешлеге турында Канун үз көченә керде. Бүген Россия-Төркия шурасы уртак утырышында катнашу өчен Россия президенты Владимир Путин җитәкчелегендәге вәкиллек кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төркиягә килде. Истанбулда ул шәһәр мэры Кадир Топбаш белән очрашты һәм аңа татарларга булган игътибары өчен рәхмәт белдерде. Быел гына да Төркиядә татар шагыйре Габдулла Тукай исемен йөрткән паркта аның истәлегенә һәйкәл ачылды. Сабантуй бәйрәмендә Миңниханов Истанбул мэрын Казанда Истанбул паркының ачылыш тантанасына чакырды. Ул 2013 елның июнендә ачылыр дип көтелә. Таҗикстан рәсмиләренең күрсәтмәсе нигезендә пәнҗешәмбе кичендән бирле Республикада ачылмаган азатлыкның таҗик телендәге сәхифәсе кабат эшли башлады. Таҗикстан интернет провайдерлар берлеге рәисе Асамуддин Атоев бүген белдерүенчә, шимбе көнне берничә провайдерлар дәүләт коммуникация идарәсеннән сәхифәне ачуны таләп итеп SMS хәбәр алганнар.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада татар якшәмбе мәктәбе ачылды. Татар җәмәгатьчелегенең бер өлеше моны үзләрен кимсетү дип саный. Шулай ук бүгенге хәбәрдә 1 декабрь Уфада узган урам җыеннарын искә алырбыз. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Үткән шимбе 1 декабрь Уфада Русиянең мәгариф турындагы канунында милли республикаларның титул телләрен мәҗбүри укытуны бетерү эшләре башлануга каршы пикет узды. Пикетта 50-гә якын кеше катнашты. Башкорт яшьләренең күп бүре оешмасы үткәргән бу чарада шулай ук башкортларның туган тел, Актамыр һәм башкорт аксакаллары оешмасы агзалары да катнашты. Чара республиканың һөнәр берлекләре утырган бина каршындагы мәйданда узды. Кулларда күп бүре азатлык өчен башкорт мәгарифен яклыйк, республиканың дәүләт телләрен өйрәнү Русия конституциясенә каршы килми, без башкорт телен мәҗбүри укыту яклы дигән шигарелерне күрергә була иде. Пикетта чыгышларда булды. Күк бүре оешмасы рәисе урынбасары Рәмзил Байназаров.
Без әйтәбез, бу безнең иребез, Башкортстан Республикасы. Хорохалар кайда язылган дип, ул безнең йөрәгебездә язылган, тарихта язылган, ата-бабаларның каны, рухы, тарихы менән. Шуга без талап итергә тиешбез һәм итәсәкбез. Өстә утырган агайларның да, хатта чиновникларның да олар иң беренсе рәвештә башкорт телен белергә тиеш. Әгәр дә бүген көндә килеп Башкортстан Республикасының президенты башкорт теле мотлак рәвештә мәктәпләрдә укылмый икән, ул бигрәк тә дөрес түгел. Башкорт теле республикабызда мектептерде ме кайда гана булмаган, бигрәк тә инде министерстволарда, аппаратта, акъюртта, чиновниктар тарафыннан иң беренче улар белергә тиеш. Әгәр дә без шуны талап итмәйбез икән, безнең телебез юкка сыгасак, ә тел булмаса, безнең илебез дә, халык та гомумән юкка сыгасак. Теле юктың иле юк, теле юктың иле юк, теле юктың иле юк.
Бу күк бурышмасы рәисе урынбасары Рәмзил Байназаров булды. Октам бурышмасы рәисе Ирек Агишев сүзләренчә, башкорт телен мәҗбүри кертеп кенә башкортларга туган телләрен укытып була.
Без ничек тавыха башкорт телен якларга тиешбез. Әгәр дә без туган телгә үсендә генә укысак, башкорт теле безнең республикала. Бу гарантия бирмәй, безнең республикаларга бөтен башкорт халкы үзенең туган телен өйрәнәсәк ди. Чөнки конституциялар шулай язылгала, ләкин мәгариф турындагы законда унда язылган туган телдә укытырга тик ата-әсәләрнең теләге буенча гына. Бу авылларда бундай мөмкинчелек булса ла туган телдә укытуга, әмма кала мәктәптәрендә, күп кенә мәктәптәрдә администрация ана шул ата-әсәләр каршы дип туган телдә укытмай. Шуңа күрә бу башкорт телен тик махсус рәвештә укытып кына бөтә безнең башкорт халкын туган телен белдерү була.
Бу яктан оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Башкорт теле укытучысы Әнүзә Якупова.
Оялып, бер шәеп мына айтып, у дилебездә үзебезнең телебезне бирге дип сөйләнеп, шунда чыгып торуга тиеш түгелбез. Ярай, сезнең күбегез менә шунда торгандар да үзара рус аралашагыз. Башкорт телен яхшылап белмәйһегез. Шуннан һез балларыгызга ничек итеп өйрәтәсәкегез? Өләсәйләрегез белмәй күбенең Кавказ халыктары, Азия халыктары монда күбәй бит. Күргәнегез бармы шуларның рус сөйләп, вата йемерә сөйләп йөргәнен? Юк. Бөтен кеше алдында ике булһын, үсә булһын, үзләренең телендә шыкырлатып һөйләшәләр. Оялабыз. Улар бит бердә оялмай. Улар оялырга тиешне безнең илгә килгән. Сыйгандарда алыгы дирдәре бармы? Илдән илгә күсеп, ничек яшәгәндәре беләгез. Шулар һөйләшкәне бармы? Шундай акыл әйтем бар. Үзеңде, үзең яратмаң, һине кешеле яратмай. Әй бит. Шулай ук телдә шулай ук. Без үзебезнең телебездән оялып йөребез икән. Башкалар ниңә күреп торалар? Ниңә оялырга, ниңә гарьләнергә? Менә дигән музыкальный көй кебек ишетелгән матур, ягымлы телебез, без башкорт егеттәре, фәкать башкорт кызларына өйләнергә тиешегез, башкорт балалары тулырга тиешегез. Милләтте күбәйтәбез, милләтте арттырабыз дигәгез. Бұны ла бер мәсәлә, һәр вакыт үзара башкорт телендә һөйләшеп йөрергә тиешегез.
Бу башкорт теле укытучысы Әнүзә Якупова булды. Бөрө шәһәреннән килгән Рәис Дәүләтов.
Авына телдә тартып алу, илне тартып алу, ерне тартып алу, нәрхә китерә. Именно бетерә, бетерә патриотизмды югалтырга безнең милли халыктардан. Шу патриотизм булмаган туган җиренә. Ассимиляция усилий үтерсен, бу хәл эшләр эшләнә. Халыктың үз бәхете бар. Безнең ата-бабалар әйтеп килгән, безнең шәхестәр әйтеп киләләр. Халыктың үз бәхете ер, ил, тел. Үз бәхет. Алар бер-бере белән бәйләнгәндәр. Берен алып-алып тартып алгалар, менә телдә тартып алгалар. Халык мискенлеккә төшәп.
Бу рәис Дәүләтов булды. Чарада татар җәмәгатьчелек оешмаларыннан да бер кеше катнашты. Ул татар иҗтимагый үзәгеннән Вилл Латыпов.
Ни өчен дигәндә, Госдума тарафыннан телләрнең бөтенләй юкка чыгуы алдында торабыз. Алар телне ата-әсәләр ихтиярына калдырырга тели. Ул чакта телләрне добровольно укыткан хәлдә әйбит, телләр юкка чыгасы. Мондагы әйбит, телләрне яклау әйбит. Башкортларның телләрен яклау, Татарстандагы татар телен яклау. Мондагы митинг Татарстанга файдалы, һәм андагы митинг Башкортстанга файдалы. Телләр булырга тиеш. Без мин шуңа килдем, шуның өчен килдем.
Бу чарада катнашкан бердәнбер татар Вилл Латыпов булды. Чара ахырында резолюция кабул ителде. Онда милли республикаларда дәүләт телләрен укыту мәҗбүри булырга тиешлеге әйтелгән. Шуны да әйтергә кирәк, башкорт телен яклаган пикетта Башкортстан телевидениесе журналистлары булмады. Татарстан Яңа гасыр һәм РЕН-ТВ Уфа каналлары гына бар иде.
Азатлык радиосы Уфа.
3 декабрь Уфада Татар якшәмбе мәктәбе ачылды. Әлеге мәктәп Уфаның Киров районындагы 41-нче санлы мәктәп каршында ачылды. Чарада Уфа шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Сынтимер Баязитов чыгыш ясап, Уфада барлыгы 13 якшәмбе мәктәбе булуын, Татар якшәмбе мәктәпләренең бу саны буенча 3-нчесе булуын әйтте. Мер урынбасары милләтләргә туган телләрен уку өчен барлык шартлар да бар диде.
Созданы все необходимые условия для изучения родных языков.
Шонасы сәйер, Уфада башлыча диаспора булып яшәгән халыкларның якшәмбе мәктәпләре эшли. Ашчылыкны тәшкил иткән милләтләр якшәмбе җыелып балаларына туган телләрен өйрәтә. 300 меңнән артык татар яшәгән Уфада якшәмбе мәктәбе ачу сәйер күренеш. Шуңа татар җәмәчелегенең күпчелеге моны татарлардан көлү дип кабул итте. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рим Мәүтәшева исә Якшәмбе мәктәбе ачу өчен республика президентына зур рәхмәт җиткерде.
Особую слова благодарности мы выражаем нашему президенту Рустам Закичу Хамиду. Это он поддержал после третьей конференции, приняв меня у себя в наше время и выслушал все проблемы, которые сегодня волнуют в области национальной культурных автономии.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рим Мәүтәшева булды. Шарада Киров районындагы башка поляк, украин, чуваш якшәмбе мәктәпләре укучылары да катнашты. Шара ахырында татар якшәмбе мәктәбе укучылары гореф-гадәтләрне, җыр-моңнарны өйрәнергә, киләчәк буыннарга җиткерергә сүз бирде.
Гасырлардан килгән халкыбызның гореф-гадәтләрен, җыр-моңнарын өйрәнергә, киләчәк буыннарга тапшырырга сүз бирәбез.
Без шара ахырында якшәмбе мәктәбенең директоры Эльвира Гыльфановадан укыту ничек оештырылачагын белештек.
Мәктәптә укыту якшәмбе көнне булачак. Бу мәктәп бинасы бер сменада эшли, һәм икенче сменада без инде үз эшебезне алып барырбыз дип уйлыйбыз. Расписание шулай төзеләчәк. Якшәмбе көнне һәм икенче смена вакытына туры китереп дәресләрне билгеләү. Устав буенча 6 яшьтан 18 яшькә кадәр лек яшьтәге гражданнарны укыту каралган.
Ә инде татарлар күпләп яши дип аталган Уфада татар якшәмбе мәктәбен ачу татарларның кимеп диаспора хәлендә калу түгелме дигән сорауга ул җавап бирә алмавын әйтте.
Мин бу сорауга җавап бирмәс идем, Мирабый, гафу итегез.
Шунысы да билгеле булсын, Уфада бер генә урыс һәм башкорт якшәмбе мәктәбе дә юк. Әлеге Киров районында бик күп татар сыныфлары ябылган, төгәл саннары аталмый, якшәмбе мәктәбендә шул кыскартуга эләккән укытучылар белем бирәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Оренбург шәһәрләре татарның борынгы гадәте генә булып калмыйча, мода һәм замана таләбе белән сәнгать һәм көндәлек матур кием буларак та алга таба үсеште. Оренбург сәнгать музеенда тәмамланган шәл күргәзмәсеннән соң осталар мөслимәләр өчен яңа киемнәр дизайнын әзерләргә җыена. Фирүзә Абсәләмова тулырак итеп сөйли.
Шәһәр сәнгать музеенең Оренбург мамык шәле галереясендә бер ай дәвамында эшләгән Оренбург шәл бәләүчеләренең Шафиковлар нәселе исемле күргәзмәсе үзенең эшен тәмамлады. Аларның иң якын планнары мусылман хатын-кызлары өчен кием бәйләү. Яз көне әлеге күргәзмә залында Оренбург төбәгенең төрле оста шәл бәләүчеләренең эшләре белән ачылса, ә менә бу күргәзмә төбәкнең Сорыкташ районы Жолтый авылында яшәгән Шафиковлар гаиләсенең мамык шәлләреннән генә торды. Бу Оренбург шәле музеенда татар гаиләсенә багышланган беренче күргәзмә булды. Лектән үк әлеге шәгыльнең серләре буыннан буынга тапшырылып килде. Әнидән кызга, әбиеннән оныгына. Шундый гаиләләрнең берсе Шафиковлар булды. Бу тату гаиләдә 5 бала, 3 кыз, 2 малай да үсә. Зур кызлары Рима 7 яшьтән бәйли башлый. Бүген ул иң оста шәл бәләүчеләрнең берсе. Русия рәсемнәренең союзы кызасы. Оренбург сәнгать колледжында шәл бәйләргә өйрәтүче, Россия һәм чит ил күргәзмәләрендә катнашучы. Уртанчысы Рита һәм кичкенәләре Раниле бәйләү нәләрен мәктәпкә чыгалалар. Шулай да аларның һөнәре бу эш белән бәйле булмаса да, әниләре өйрәткән эшне дәвам итәләр. Фәрзәнә Шафикованың уллары бәйләмиләр, ләкин аларны бу һөнәргә әбиләре өйрәтә. Егетләрнең эшләре зур бәягә гаиләдә генә түгел, ә сәнгать музеенда да ия була. Раил эшләгән шәле музейда саклана. Күргәзмә белән бер ай ишендә Оренбурлардан тыш чит ил кунаклары да танышып өлгерде. Танылган эшәлбеләүче Шафиковлар нәселеннән булган Рима Якупова түбәндәгеләрне сөйләде.
5-6 яшьтән балалар бери башлыйлар. 4 яшьтән чепченнәргә булышалар. Аннан соң 7 яшьтән буларны энә алып, паутинкаларны бели башлыйлар. Акрынлап несложный рисунклар белән иренәләр дә шулай итеп бели бәрәләр. Безнең гаиләдә сугыш вакытына хатимы әбиләр бәйләгәннәр. Прабабушканың паутинкасын сугыштан соң бәйләгәнне кадәр иткән. Шул сугышка хәлләрен бәйләгәннәр, шуннан соң ул вакытларда бәйләгәннәр паутинкаларны телсез, чиксез бәйләгәннәр, кисточкалар белән. Ә шуннан соң зубчиклар белән бәйләп башлаганнар. Шуннан соң ателье комбинатка переименоваться заманында ошы сложныйрак вариантлары. Шул 7-8 яшьтән башлыйлар балачалар бәйләргә матурына итеп. Ике малабыз бәйләде, Рәйнилдән Раил. Хәзер дөресен әйткәндә бәйләмиләр. Әрмен аткач бәйләмим дигәнем, я бәйләми. Само последний династи безбезнең шестой поколение килә. Розалина анарга 13 яш. Кеше әйтеп бетеннән бәйләбез. Үзе безнең Оренбургның местный дебетебез на Кыславец иде. Ул үзе пушогынны кызын итеп бирми, куе итеп кабара и йылы. Волгоград конторанын дебетен бәйләбез. Үзе без эрлибез, үзе без шоколатабыз, үзе без чистартабыз, бу технологиян кул эш белән эшлибез. Бүлекләнче кешеләрбез булды, әбием дә булды. Әни мен безнең дипломат академия художества СССР, орденнар белән награждена второй степени, третьей степени, такова слава белән. Медальләр, почетные грамоталар, күп награждена. Үзем дә член Союза художников России, областной художественный колледж дә 97 елны ачылды филиалы. Менә быел булды 15 ел ачылганына, беренче курстан технологиясын үтәләр, шунда иренәләр шелбәләргә. Кулында тота белмәгән энене балалар иренәләр и дипломга яхшы мотор истәлләргә чыгалар. Алар бит шалларын бәйләп сатып үзен акча да эшлиләр. Студентлар алар разрабатывателәр схематическую систему. Бәләкәйдән бәйләмәгәч, аларга кыенрак. Ә мастерислар без инде дөресен әйткәндә составлять итмибез, үзебезнең башыбыздан алып, зрительне представлять итеп, узорны бер-берсенә кайтып бәйләбез.
Сарыкташ районы нәкъ шушындай паутинкалар, палантиннар бәйләп торган.
Безнең комбинатта 26 производство, восточный якларда менә ирекларда, например, бәйләделәр бер төрле паутинка 1,50 на 1,50. Орс бәйләде 1,30 на 1,30. Метноворс бәйләде 1 на 1 и 1,10 на 1,10. А желтые, вот стали с пуховисами оталау, бәйләделәр и шарфлар, палантинк, шахмахлы паутинкларын төрле размерлары. Зур производство, 6 отделение входило в это производство желтыцкое. Шуны бәйләгәндә композиция булырга тиеш шылда. Тасында салынырга тиеш бер круглы, 5 круглы паутинкалар. Круг дип аталабыз шушы рисунокларны, ромбиклар алар. Элеке бранга халыклар тырымда күргәннәр бит. Җирне, кояшны, айны, кояшны ай җылы ибәрә, шуңа күрә безнең кеҗә дәвәттә тоже җылы ибәрә. Исәлегә үзебезнең кулыбызны җылы ибәрә.
Оренбургта комбинат эшләгән. Комбинатның һәр бер татар авылында филиаллары булар. Һәм шул татар авылларында бөтен кеше эшләгән комбинат өчен. Ә хәзер эшлиләр үзләре өчен, сату өчен.
Комбинат 95 елны распад. Фабрикабыз калды инде. Фабрикабызда машина эшләре.
Иң зур паутинканың синең нинди размеры?
2,30 на 2,30.
Оренбургның сәнгать колледжында укыткан Рима Якупова әлеге елны студентлар белән диплом эшләре өчен мусульман хатын кызлары киемен сайлаган.
4-нче курста дипломны эшкә чыга 4 бала. Менә шушы 4 бала белән ислам киемен әзерлибез. Крейндә шапочкасы, яулык бар да бездә. Барсы да шәкәү бәйләнәкәй булмый, без сөйтәйтәбез азрак материал белән аны. Трикотаж материал, эскизлар разработ готовиттык. Паутиночный вязкайларны и крючок азрак кыр.
Они ищем бы тема салядов.
Татар кшесы булгага күрә әйттем мин, мусулман кшесы. Шундый киемебез юк без. Мәчетләргә дә барабыз әле фотографиялар төшереп карап күрсәтергә. Хәзер безнең конкурслар ничек паутинкаларны бер кәнергә була иде. Менә безнең ислам буенча ничек бәйләнергә тиеш икән, шулай да паутинкаларны без әйләнәсез килә. Мәчеткә барып, карап, шуларны фотографируйды, потом эскизлар ясап, алар берсе 13-нче елны будет выпускаться алар. Изделләрен әзерләп дипломга яхшы хезмәтеп чыгасыбыз килә. Берсе татар кызы, ишесе урыс кызлары.
Моңа кадәр мусулман хатын-кызлары өчен беркемнең дә мамыктан кием бәйләп караганы булмады. Без беренче булып әлеге эшкә тотынабыз дип сүзен тәмамлады шәл остасы Рима Якупова. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гомер итә. Һәм менә республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарда да татар авыллары бар. Шундый авылларның берсе Балезино районына кергән Әхмәди авылы. Анда Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Бирге милләттәшләребез бер ничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген игеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынны основать иткән кеше инде. Ул чагында Сатует Мерге дигән Красногорьяга, әлеккә Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлайм мин менә тауларга багышып кайттыдыр, туры юл тизеп үзене. Аннан карасаң да менә тау бар. Шунда Красногорье инде. Бер якка да багышсаң менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы ергән ул. Кине туры юл белән йөрдедер. Каякка гына багышмасаң да, бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йөрде гына авыл булмаган. Монда менгенесе ул келгенендә, йөргенендә ял итмәге туктаганмы, и караган мен туры юлны ничек бармага ди. Алай дип мен уйлыйм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигать бүген дә хәзерланырлык. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгында авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар, дустат бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында озак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы чишмәгенә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйелеп ята.
Беренче тапкыр упоминанияларым бу Әхмәди поселогына була 1838 елны. Ушактаны менә кистемдә метриканы кистем мәчеттә язылганы бар. Баласы туганның килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шатлык килеп торган видимо инде монда булган. Килгәннәр алар ишеме монда Әхмәди, Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов, ата исеме юк Хибатулла, Абитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен Әхмәди итне генә белемен. Эш бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып ишү берне катын китергән. Кистемнән монда урынлашканнар, тормая башканнар. Карасаң да бик күренмейм монда ул булган дип. Ул йерде менә дам басы калган. Порт монда тизген үтишкен шешмесе бар иде анда. Су алгалаган. Тенде зираты булган анда. Балаларын мөкүмген, зур мәйет мөкүмгелегендер анда яшыргендер ансын белмеймин. Мен бар шактанын каберлери күренмейди инде. Ул менә монда янып биткечтен инде түбен тишкен әлге менә авылга, Әхмәди урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәреш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көнне ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәреш урамнан төшеп табулабыз Әхмәди урам дибез. Әхмәди дип атала инде авылы да, урамы да. Бу урамга иска улдан яңгачтан инде монда төшкән була инде уның первый идень ябышып актыгына шалык инде монда Касимовлар торалар яңа урам менә анда ансы элек катнашып барды анда чык калганнар ул елга артка инде дибез борша урамнан төш келгендер борцинский деп атала но борша улыннан келгендер ярский район белән юкаменский районнан кайын монда дюкиннар борша торалар аннан келеп утырганнар исе 1850 елларда
татарлар килеп урнашкан җирләрендә мәчет салып гыйбадат кылган мәдрәсә төзеп балаларына белем биргән. Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе өенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабагын укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20-нче гасыр башында агачтан гыбадат бинасын салып куйганнар. 1910 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга Әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тантаналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапхана бинасы янында таштан салынган яңа мәчет аерылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып озан әйтелә. Намазга картлар белән белән яш буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәсҗидкә йөргәләделәр, ә гает намазларына читта турышлар үзебезнең авылдагы кешеләр дә, алар янындагы иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәсҗид каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак алырга малайлар кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад. Лям ялид, лям якул, Аллаху куфуван ахад. Аллаху акбар.
Мәшет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәшет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хылкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәшетке. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмайм икән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без йөрдек 40 градус торды. Уранып каласы килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар дип.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов арисларының кайсы берәүләре белән якынракта танышу мөмкин булды. Без Раиф афәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафиога һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ұлдының, Ахмади бабамның, Шауғанның малайы семьясының ие ябылды енді. Сағыраның Сәйд башының бардағы семьялары таралдылар кеттілерінді. Зорлары суғышта өлділер, а яшлері қалды мұнда да таралыш аттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті, бардайды бәлезіне датыралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы өлді, қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп бердейдік. Аның балалары тоже кетті, бәлезіне де аның балалары өздері өлділер.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімгә дә тормыш жеңіл бирелмәгән.
Әлі 7-лесник шағында, 7-лесник тұрғанда сағыра колхоз болғаш, колхозда шеп олдар еттілерін ағыр, ашлық үштіріп. Сәнің бала сұрағандар, балаларың, 4 баласы кеттарың армияге, 4 бала мужик асырағандар ағырда, үшесі армияды біттілер. Бір сымында бітті.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімгә дә тормыш жеңіл бирелмәгән. Канафи ага буынына айрушы авыр булган. Аларның бала чагы сугыш чорына туры килгән. Яштан әти-әнисез калган. Күрше апа тәрбиясендә үскән Канафи ага. Тормыш иптәше Асия апага да ялгызлыкны, хәерчелекне татырга туры килгән. Әнисеннән бик кичкенәдән калган. Ике әти мышрашып гаилә корганнар. Балаларын үстереп аякка бастырганнар, белем биргәннәр. Тормышлары да бүген зарланырлык түгел, тик авылда эш булмавы, яшьләрнең читкә китүе борчу тудыраларда.
Тормыш колхозда яхшы булмады инде.
Тормыш.
Армиядән кайтыклар үзләрен башларын да инде кая итлесе теледлерин четке балазинага кеттеледле һәр кимдә лайкка армия калдык мына хәзер картайдык яман бардая булган буш булар мына эк-эк торабыз
улары Раиф та эш эзләп читкә киткән әмма атна саен Әхмәди бабасы нигезе үзенә тарта аны ул яңа мәчетне төзүне дә башкарып чыга алды хәзер анда укуларны да алып бара авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән әмма Раиф Касимов бу гамәлләрдә башкаларның өлеше турында күбрәк сөйли
ул мәчеттән минем яманнага әйтәсем килә Мәгфур, Рәшид бар иде. Илмир хәзрәткә бик зур рәхмәт әйтәмен. Мәчет безне складта булып торды инде монда. Мәчет ашканда, бүгенге көндә шу мин яман зур рәхмәт әйтәмен мөфтияткә. Алар калдырмадылар, ДБТ авыл дип.
Элек шешәк аткан авыл бүген әкренләп кичкенәя бара. Биредә хәзер күпчелекне өлкән яшьтәгеләр тәшкил итә. Моның беренче күрсәткече мәктәптәге балалар саны. Башлангыч сыйныфта 5 бала укый. Мәктәпне перспективасыз дип яварга җыеналар дип уртаклашты мәктәп директоры Зәлия Тютина.
Мәктәп безнең ябылыр дип торам мин. Чөнки менә 2 елдан безнең инде беренче класска укучы балалар юк монда. Бар балалар 4 елдан гына соңрак килерләр беренче класска.
Әхмәдидә клуб юк инде. Мәктәп тә булмаса авылның киләчәге бик аяныч булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга, башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Элкәннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Атра клуб керә укытырга уга. Аннан менән килгән халык менә күрер иде, бергә укытырга генә идек. Нәрсә школга барабыз, да школга бармадан нәрсә?
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда барабыз, менә бошы маска да, ен победа мәдәр чөргән аннан башка. Ә булай яман авылда да яман бик таныш авыл. Аллаһка шөкер, анда мондайлардан сакласын, Аллаһ хәйле.
Элкәннәр авыл тормышына күнгән. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Газ безнең авылда бер генә кеше.
Әмишләп алай.
Бер генә кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все бит тавыштан бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк. Дөрес, кайсы бер илләргә су кертелгән. Ә менә Әхмәди Рәхмәтулла үле нәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилтерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айруша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган. Сулардан соң кыйы суы ишеп туймаслык.
Суга куанып рәхмәт әйтеп эчәбез. Менә сез дә рәхмәт әйтеп эчәбез.
Ярар. Бисмилла рахман ирахим. Бистән дә менә бу сәгать ишеп карыйгәне. Бистән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Удмуртияның Әхмәди авылы суларын безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина ишеп кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.